Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycanda quş qripinə qarşı dövlət qurumları nə eləyir?
Biz bunu demişik, düzdürmü? Bunu deyən adam sizcə rayonun, kəndin özünü başa-başa buraxa bilərmi?
Bir dəfə belə dövlət komissiyasının nümayəndələri İtaliyanda olmayıblar.
Azərbaycan ilin axır çərşənbəsini bayram eləyir.
Başlayıq ondan ki, axır çərşənbədə qulaq falına çıxırlar. Eşitdiyi söhbətlərin mövzusuna görə ilin sənin üçün necə keçəcəyini yazırlar.
İnqilabı necə etməli? Yeni filmin premyerası.
Azərbaycan qərbdə o qədər də tanınmış ölkə deyil. Azərbaycan daha çox nefti çox olan ölkə kimi tanınır.
Azərbaycan niyə Eurovision-a öz müğənnisini göndərmir? Niyə Avropa Yayın Birliyinin üzvü deyil? Azərbaycanda adamlarda da quş qripi tapıldı. Quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası hələ xeyli əvvəl fövqəladə tədbirlər təkliflərini hazırlayıb prezidentə təhvil verməli idi. Nə oldu o tədbirlər? İndi insanda da quş qripi tapılandan sonra Dövlət Komissiyası, Səhiyyə Nazirliyi, Baytarlıq İdarəsi hansı işləri görürlər? Sözü Maarif Çingizoğluna veririk.
Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə Nazirliyin mütəxəssisləri elə birinci gündən Salyanda tədbirlər görürlər və insanlarda quş qripi virusunun aşkarlanmasından sonra həmin tədbirlər daha da gücləndirilib.
Yəni bizdə Nazir Müavin Abbas müəllim Vəli Bəyəv də dedi ki, bəli, biz təqzib eləmirik ki, quş qripi deyil. Biz bunu demişik, düzdürmü? Bunu deyən adam sizcə rayonun, kəndin özünü başa-başına buraxa bilərmi? Bu məsələ olandan sonra bizim ora həkim briqadamız yollanıb. Həkim briqadamız bütünlüklə sanitariya, epidemioloji və gigiyena mərkəzinin nümayəndələri kəndi bütünlüklə dezinfeksiya ediblər.
Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova. Salyan rayon Baytarlıq İdarəsinin Mərkəzi Xəstəxanadan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri hazırda Daykənddədirlər. Bugün səhər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri quş qripindən ölənlərin ailəsində olub, onların təmasda olduğu adamlarla söhbətlər aparıb, insanların həmin virusa necə yoluxmalarını araşdırıblar. Həmin nümayəndələrlə birgə işlədiklərini bildirən rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov araşdırmaların bir qədər çətin getdiyini deyir.
Mənbənin səbəbi nəyə görəsə qaranlıq qalır. Əmbər bu təsdiq olunubsa quş virusu, təbii ki, bunun mənbəyi quşlardandır, yəni köçəri quşlardan, yer quşlardan. Bu xəstələrin adamlarla ümumiyyətlə qəti təmasda olmağın bilərəkdənmi, bilmirəkdənmi itiraz verirlər. Ona görə bir qədər, yəni bizə araşdırma lazımdır ki, görə bunun səbəbi nədir, bu xəstələr bir də təkrarlanmasın.
İbrahim Cəfərovun sözlərinə görə kəndin giriş-çıxış yollarında dezinfeksiya postları qurulub. Bundan başqa martın 15-dən başlayaraq quş qripi oldu, olmadı rayonun Daykənd və Sarvan kəndlərində bütün evlərin, həyətlərin yenidən dezinfeksiyasına başlanılacaq. Baş həkimin sözlərinə görə bütün bu işlər görmək üçün martın 14-də Salyana Səhiyyə Nazirliyindən dərman preparatları, xüsusi geyimlər və dezinfeksiya aparatları göndərilib. Ev quşlarının kütləvi məhv edilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara gəldikdə, rayon Baytarlıq İdarəsinin rəhbəri Məhəmməd Həsənov deyilənləri təksib eləyir. Onun sözlərinə görə hələ ki, onlara belə bir göstəriş verilməyib. Rəsmi qurumlar ciddi işlərin görüldüyünü desələr də, yerli sakinlər bu fikirlə o qədər də razı deyirlər.
Əhali təşviş içində olduğu halda Respublika hökumətinin həmin bu iki kəndə ümumiyyətlə Salyana münasibəti anlaşılmır. Bir dəfə belə dövlət komissiyasının nümayəndələri Salyanda olmayıblar. İndi ola bilər, deyərdilər ki, yəni yalnız dünənləri günün ikinci yarısında təsdiq olunub bu məsələ. Yaxşı, günün ikinci yarısında olunub, bugün bütün günü dövlət komissiyasının heç kim Salyana gəlmir, nə maraqlanmır, hələ gözləyirlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından qabaq bizim özümüzün demək bu məqsədlə hökumətin yaratdığı komissiya gəlib onun borcu edir ki, bu məqsədlə vəsait dairli hökumət maraqlansın, əhaliyə bir arxa dursun. Bu sahədə qədər hələ bu baş verməyib.
Salyan rayon sakini Emil Məmmədov. Quş qripi ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyasının hansı addımlar atacağını gəlincə, Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı bu barədə hər hansı məlumata malik olmadığını bildirdi. İnfeksiyanı Səkin Mehdi Mehdiyevə görə quş qripi ilə təkcə Səhiyyə Nazirliyi, Baytarlıq İdarələri yox, hamı mübarizə aparmalıdır. Onun sözlərinə görə məsələ təkcə dezinfeksiya işlərlə bitməməli. Quş qripinin aşkarlandığı yaşayış məntəqəsində Bütün insanlar müayinə olunmalı. Şübhəli şəxslər xəstəxanalara götürülməlidir.
Kənddə mütləq qapı-qapı gəzib, termometriya aparılmalıdır. Qızdırması olan şəxslər bütün hamısı temperaturası olan, onlar ayrılıb, deməli, izolyasiya olub nəzarətdə saxlanmalıdır. Ondan başqa, həmin o qripdən ölmüş şəxslərlə kontakta olan adamlar hamısı da bir-bir, deməli, epidemioloji anamnez aparıb, aşkarlanmalıdır və onlar da nəzarətdə saxlanmalıdır.
Bu, həkim infeksiyonist Mehdi Mehdiyevin fikirləridir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də çöl quşlarının ovlanıb məhv edilməsinin hələ davam etdirildiyini bildirdi. Bu günə qədər 15 minə yaxın quş ovlandığını bildirən Nazir Hüseyin Bağırovun sözlərinə görə, hazırda köç başladığından çöl quşları arasında ölüm halları azalmaqdadır. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İndi isə bayram haqda. Bugün ilin axır çərşənbəsidir. Dinləyicilərimizi təbrik edirik və birlikdə Jalə Mütəllimovanın hazırladığı xüsusi bayram reportajına qulaq asaq.
Martın 14-ü yazın gəlişindən sonra verən 4 çərşənbənin sonuncusudur. Torpaq çərşənbəsi. Buna cansa yel, su, od çərşənbələri qeyd olunmuşdur. Bu çərşənbənin maraqlı adətləri də var. Yaxın oturun, başlayıram. Başlayıq ondan ki, axır çərşənbədə qulaq falına çıxırlar. Eşitdiyin söhbətlərin mövzusuna görə ilin sənin üçün necə keçəcəyini yazırlar. Həm də bu çərşənbədən Novruzun ən sevimli adətlərinin biri, papaq atdılar başlayır. İlaxır çərşənbə günü evdəkilərin hər birinin adına şam yandırırlar. İnama görə bu günü gərək hər kəs öz evində, öz ocağında keçirsin. Bu gündə adamların təzə paltar geyib bir-birinin evlərinə bayramlaşmağa getməsi də adətlərdən sayılır. Bu adət xüsusən cavanların yaşlıları təbrikə getməsinə aiddir. Bayramlaşmağa gələni süfrəyə dəvət eləyib bayram sovqatına, şəkər bura, paxlava, qoğal və başqa şirniyyatlara qonaq eləmək də adət sayılır. Bir də tonqalı qalayıb od üstündən atlayarlar. Yaşlılar həmçinin evlilər ağırım uğurum oda tökülsün deyib oddan atılarlar. Subaylarsa ağırım uğurum oda düşüb kül olsun, yansın alov saçsın, mənim bəxtim açılsın deyərlər. Səməni əkib xonça tutmaq, yumurta boyamaq, axır çərşənbə günü su üstündən atlamaq da adətlərdəndir. Bugün də evdən od, kibrit, neft, çörək, ağartı və ən vacibi pul verməzlər. Plov dəmləyərlər. Adətlərə görə ilaxır çərşənbədə açılan süfrədə mütləq balıqdan hazırlanmış hansısa yemək olmalıdır. İlaxır çərşənbə bugün paytaxt Bakıda da qeyd olunur. Paytaxtın Azdif meydanından Bahar qızı Faytonla Suraxan rayonuna ateşgaha gedib od məşəlini yandırdı. Ateşgahdakı bayram şənliyində Kösayla keçərin iştirakı ilə səhnəciklər də göstərildi.
Vay, mənim toyğumu uğradılar.
Nəyə sənin toyğun?
Hə, bəs deyirdiniz mən bura toyğuna gəlməmişdim. Bax, mənim söhbətim, mən yalan danışmıram. Mən də elə bilirdim ki, bəlkə burada baytarlıq şöbəsi aparır mənim toyğumu. Mənim toyğumda quş qripi yoxdur ya, tərtəmiz toyğudur.
Bahar qız sonra qız qalasına qayıdıb qala başında tonqalı alışdırdı. Bundan sonra isə atəş və şanlıq və dəniz kənarında konsert oldu. Bayram günü, yəni martın 21-də isə içəri şəhərin Qoşa Qala qapısı qarşısında bayram tədbiri olacaq. Quş qripi virusu təhlükəsinə görə yumurtasız nəyi necə pişirəcəm sualını düşünən xanımlar diqqətli olun. Bir stəkan qatığa 2 çay qaşığı soda və 1 qaşıq konyak, üstəgəl mağazalarda satışda olan 1 paket köpürtmə tozu əlavə eləyib yumurtanı əvəzləyə bilərsiniz. Və salam, bayramınız mübarək. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Bu, ilin axır çərşənbəsinin Azərbaycanda, eləcə də Bakıda necə bayram olunması haqda söhbət idi. Bunu İranda necə bayram eləyirlər, bu barədə bir qədər sonra danışacaq.
İnternetdə çata girib çatladanları.
Demək olar ki, hər gün çata girirəm və bir gün girməsəm elə bir o gün nəsə çatmır.
Yaxşı danışmağı pulsuz öyrədənləri.
Gənc siyasətçilər üçün pulsuz təlim keçiriləcək.
Bölgələrdə gənclərə kömək təklif edənləri.
Tovuz, Bərdə, Qəbələ, Quba və Masallıda gənclər klubları yaradılır.
14:24-də dinləyək. Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. İndi isə martın 20-si premyerası olacaq yeni sənədli film haqda. İnqilabı necə etməli adlı bu filmi Azərbaycanda hakimiyyət hüquq mühafizə orqanları yəqin ki, yaxşı qarşılamayacaqlar. Bunu filmi çəkənlər deyirlər. Film Azərbaycandakı son parlament seçkilərindəndir. İnqilab da deyəndə Narıncı İnqilab nəzərdə tutulur. Filmin yaradıcıları və qəhrəmanlarından Kənan Kazımoğlu söhbət edib. Kənan, filmi kim çəkib, niyə çəkib, əsas ideyası nədir?
Elxan, bu sənədli film BBC televiziyasının sifarişi ilə çəkilib. Filmin əsas qəhrəmanları iki Azərbaycanlı gənc siyasi fəaldır. Londondan Azadlıq Radiosuna müsahibə verən filmin prodüseri Şəhidə Yakub deyir ki, bu film gənclərin despotizm, avtoritarizm hesab etdiyi şeylərə qarşı mübarizəsi barədədir.
4 ay ərzində BBC-nin çəkiliş qrupu bu iki gəncin fəaliyyətini izləyib, onların görüşlərini, aksiyalarını, kampaniyalarını lentə alıb. Biz bu iki gəncin prizmasından Azərbaycan xalqının bir hissəsinin demokratiya uğrunda necə mübarizə apardığını göstərmək istəmişik.
Filmin əsas qəhrəmanlarından biri məqam hərəkatının lideri Emin Hüseynovdur. O, çəkiliş günlərini xatırlayaraq deyir ki, davamlı olaraq kameranın onlara tuşlanması bəzi fəallarda diskomfort hissi yaradırdı.
Biz xahiş eləmişdik ki, hətta bəzilərin üzləri görsənməsin həmin filmdə. Müəyyən diskomfort hissi olunurdu, amma məhz bu tarixin və belə deyək, reallıqların bütün dünya ictimaiyyətinin görünməsi üçün biz razılıq vermişdik ki, qıraqdan baxıb həmin aksiyaları sənədləşdirsinlər.
Londondakı premyeradan xəbər olsa da, Emin Hüseynov filmi hələ ki görməyib. Lakin o ümid eləyir ki, sənədli film Azərbaycanda seçki dövrü baş vermiş reallıqları beynəlxalq tamaşaçıya çatdıracaq.
Bu film vasitəsilə bütün dünya görəcək ki, Azərbaycanda sadəcə elə-belə seçki saxtakarlığı yox, ümumiyyətlə xalqın iradəsinə zidd olaraq və xalqa qarşı zor işlədilərək yeni bir diktator rejimini yüzləndirməsini görəcəklər.
Prodüserin sözlərinə görə film tənqidçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Çünki film tamaşaçını Azərbaycanda baş verən proseslər barədə düşünməyə məcbur eləyir. Filmin yaradılması üçün başqa səbəblər də olub.
Azərbaycan qərbdə o qədər də tanınmış ölkə deyil. Azərbaycan daha çox nefti çox olan ölkə kimi tanınır. İnsanların Azərbaycanda avtoritarizmin hökm sürməsindən, şəxsiyyətə pərəstişdən, korrupsiyadan, polisin dinc nümayişçilərə qarşı əsassız zorakılığından xəbərləri yoxdur. Biz filmdə məhz bunu göstərmək istəyirdik və məncə biz buna nail olduq.
Prodüser deyir ki, filmdə şok edici kadrlar var və bu kadrlar əsasən müxalifətin icazəsiz mitingləri vaxtı çəkilib. Ən təsirli kadrlar isə müxalifətin sonuncu mitingi noyabrın 26-sında çəkilib.
Bu mitingdə çox adam döyüldü. Həmin gün biz iki kamera ilə çəkiliş aparırdıq. Polisin yalnız kişilərə yox, qocalara, qadınlara, uşaqlara qarşı göstərdiyi qəddarlıq filmdə əks olunub.
Elxan, bu film rəsm Bakının heç də ürəyincə olmayacaq. Yaradıcılar buna əmindilər. Onlar hətta Azərbaycanın Britaniyadakı səfirliyinin və hökumətin kəskin reaksiyasını gözləyirlər. Belə ki, filmdə Azərbaycan hakimiyyəti və xüsusən də hüquq mühafizə orqanları onların özlərinə xoş gəlməyəcək görkəmdə təsvir olunublar. Lakin Şəhidə Yakub deyir ki, obyektivlik naminə filmdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərinə də yer verilir.
Məncə bizdən daha çox Bakı polisi, Bakı şəhər rəhbərliyi incik düşəcək. Yəqin ki, prezident aparatı da. Filmdə prezident istehza ilə deyir ki, Azərbaycanda inqilab baş tutmayacaq. Prinsip ki, o haqlı çıxdı.
Bunu İnqilabı necə etməli filminin prodüseri Şəhidə Yakub deyir. Filmin prezentasiyası martın 20-sində Londonda olacaq. Film Human Rights Watch-un hər il təşkil etdiyi sənədli filmlər festivalının proqramına daxil edilib. Bundan başqa film aprelin ilk həftəsində BBC 2 televiziyası ilə nümayiş etdiriləcək. Yayda isə BBC World televiziyasına çıxarılacaq.
Azərbaycana sevgi ilə gələnlərin məyus qayıtmalarının səbəbi.
Salam qardaş Paris Gülər. Salam qardaş Paris Gülər.
Türkiyə və Ərəb ölkələrindən qayıdan qadınların Bakı hava limanında düzləşdikləri məcaralar.
Orada məqsəd heç pul almaq olubdur.
Səslənən iddialara hüquq mühafizə orqanlarının cavabı.
Məndə məlumat yoxdur.
Çərşənbə axşamı Azadlıq Radiosunda şəffaflıq verilişində.
Kontekst proqramı davam edir, proqramı İlxan Nəsibli aparır. İndi isə Azərbaycanda diqqət mərkəzində olan bir məsələ haqda. Bu dəfəki Eurovision mahnı yarışı Afinada olacaq. Orada Ermənistanı Andrey adlı müğənni təmsil edəcək. Ancaq onun anadan olduğu yer Eurovision'ın rəsmi internet saytında Dağlıq Qarabağ Respublikası kimi göstərilib. Buna da Azərbaycan rəsmi şəkildə etirazını bildirib. İndi suallardan biri budur ki, Eurovision'da Azərbaycanın özü niyə iştirak eləmir? Cavab çox sadədir, çünki iştirak üçün gərək Avropa Yayın Birliyinin üzvü olasan. Bəs Azərbaycan niyə üzv deyil? Niyə Ermənistan üzvdür, Azərbaycan üzv deyil? Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Elxan, Azərbaycan rəsmiləri bu birliyə qatılmaq istəyi olduğunu deyirlər, prosesin də getdiyini bildirirlər. Amma qarşıya çıxan suallar da çoxdur. Biri budur ki, əgər istəyirsə, niyə qəbul olunmur? Başqa bir sual budur ki, Avropa qurumlarına Güney Qafqaz ölkələri paralel qoşulurlar. Amma bu məsələdə niyə həmin paralellik olmayıb? Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlinin sözlərinə görə ölkə bütün Avropa qurumlarına qoşulmaq istəyir. Amma konkret Avropa Yayın Birliyinə qoşulmasına indiyəcən çox da əhəmiyyət verilməyib.
Bilirsiniz, bu haqda danışıqlar aparılmayıb, amma hesab edirəm ki, biz yaxın zamanlarda bu məsələyə qayıdacağıq. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və Avropa ailəsinin bir üzvü kimi Azərbaycan da bu cür çox ciddi qurumlarda təbii ki, təmsil olunacaq. Sadəcə buna vaxt lazımdır, bu qurumlarla biz danışıqlara başlamalıyıq. Doğrusu deyim ki, indiyə qədər nə həmin qurum tərəfindən, nə də bizim tərəfimizdən ciddi bir danışıqlar olmayıb.
Təkcə Avropanın yox, dünyanın ən iri yayın birliyi olan bu qurumun 74 daimi üzvü 54 ölkəni təmsil edir. Özü də təhlükələrini yox. Şimali Afrika və Yaxın Şərq ölkələrinin bəziləri bu birliyin üzvüdür. Ötən ilin oktyabrında Avropa yayım ərazisi genişləndi, bura Güney Qafqaz ölkələri də aid olundu. Gürcüstan və Ermənistan həqiqi üzv oldu. Azərbaycan heç assosiativ üzvdə deyil, assosiativ üzvlərin sayı 44-dür. Azərbaycan rəsmiləri məsələnin keçmişi barədə yox, gələcəkdə qoşulmaq istəyi barədə daha çox danışırlar. Azərbaycan İctimai Televiziyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Adil Kərimli ölkənin əvvəllər qəbul olunmamasını İctimai Televiziyanın gec yaranması ilə izah edir.
Bunların müvafiq qaydalarına görə yalnız İctimai Televiziyalar, yəni İctimai xarakterli televiziyalar onların üzvü ola bilər. Və Azərbaycanda da yəni İctimai Televiziya bu ildən açıldı, 2005-ci ildə açıldığı üçün, yəni avqustdan artıq efirə başladığı üçün biz elə həmin vaxtdan da açıldığı vaxtdan da müraciət eləmişik Avropa Yayın Birliyinə və təbii ki, onların müəyyən şərtləri var və şərtlərin hamısını biz tam şəkildə uyğunlaşdırandan sonra bütün bu sənədləşməsini biz artıq onun tam hüquqlu üzv olacaq.
Bunu Adil Kərimli deyir. Ötən ilin yayında Güney Qafqaz ölkələrinin Avropa Yayın Birliyinə qəbulu barədə danışıqlar olub. Bu danışıqlarda Gürcüstanı təmsil edən və bir neçə ay əvvələcən İctimai Yayım Şurasının üzvü olan Nana Çibalaşvilinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, Azərbaycan belə bir cəhd eləyib. Amma prosedur səhv olduğu səbəb göstərilib. Avropa Yayın Birliyinin İdarəçilik Bölməsinin rəhbəri və sözçü David Lewis həmin versiyanı təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan birliyə qəbulun prosedur qaydalarına əməl eləmədiyi üçün məsələ ləngiyir.
There was no formal application for
Qəbul üçün formal ərizə olmayıb və rədd cavabı da verilməyib. Sadəcə Azərbaycan yayımçıları bu böyük proseduru keçməyiblər. Bizə yalnız bəzi ilkin xahişlər olub, amma qapı hələ açıqdır, bağlanmayıb.
David Lewis'in Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən. Televiziya mütəxəssislərinə görə Avropa Yayın Birliyinə qoşulmaq üçün əsas tələblər ölkədə ictimai televiziyanın müəyyən standartlara cavab verməsidir. Həmin standartlardan biri maliyyə ilə bağlıdır, qalanları peşə standartlarına aiddir. Xüsusən də ictimai televiziyanın müstəqilliyinə. Maliyyə məsələsində Azərbaycan ictimai televiziyasının qoyulan limitdən azca aşağı maliyyə imkanı var, amma fərq çox deyil. İctimai televiziyanın 12 milyon dollara yaxın maliyyəsi var, əhalisi 8 milyon olan ölkənin ictimai televiziyasının maliyyəsi üçün aşağı hədd 15 milyon dollardır. Ermənistan ictimai televiziyasının bu baxımdan imkanı daha aşağıdır. Onun illik maliyyəsi 4 milyon dollardır. Amma yenə də bu maliyyə amili aparıcı faktor sayılmır. peşkarlıq məsələləri düz olarsa, qalan məsələlərdə güzəş mümkündür.
Kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Kontekst proqramı İrandan gələn xəbərlərlə davam edir. Telefonda İnsaf Əli Hidayət. İnsaf Əli, İranda axır çərşənbəni necə bayram edirlər?
İranda axır çərşənbə demək olar ki, ən böyük cəşnlərdən, o şadlıqlardan ki, bütün xalq hamısı şirkət edər. Buna da nə dinin rəbti var, nə dilin rəbti var, heç də nə qanın rəbti var. Elə hamı burada şirkət edər, od yandırarlar, oddan hoppularlar, tökülərlər, şəhərə cavanlar, tamam şəhrin o xüsusən əyan, dövlətli yerləri çox şuluq olar, gecə yarıyacaq, yəni bəzi vaxt görəsiniz, sübh saat 4-dür, 5-dür, hələ xalq öz evlərinə gerək edir, elə şəhərdə şandıq edirlər.
İnsan Əli, bəs məhdudiyyətlər varmı?
Xatəmi dövründə bu sıxıntılar yetmişdi arada. Amma indi Əhmədinəcət gələndən 5-6 gündür ki, İranda bəhs təbliğ aparırlar, propaganda yapırlar ki, heç cək tıxmasın. Hər kimsə tıxsa bunları tutacaqlar, vuracaqlar, aparacaqlar dadqaha. Deməliyəm, məsələn, İsfahan şəhrinin İnqilab Məhkəməsinin və məmuli məhkəmələrinin rəisi deyibdir ki, hər kəs tutulsa ki, burada fişəkdən istifadə edibdi, səs salıbdı, bahis olubdu ki, məsələn, yanındakı səsi çox olsa, bunlara 10 ilədən zindan və həbs verə bilərlər. Bu arada deməliyəm ki, tamam Təbriz şəhərinin hər yerində polis var. Yəni, istəyirlər bu cür heç kəs çıxmasın evlərindən eşiyə, heç kəs od yandırmasın, heç kəs şadlıq eləməsin.
İnsaf Əli, biraz o aydın deyil, yəni bayramdır da, burada yəni ehtiyat eləyəsi nə var ki?
Valla, İran rejimi bu cür bir şeylərlə müxalifdir. Yəni, tüm bunları ateşpərəslər ya od sevənlərin bir qədim rəsmiləri bilir ki, din, İslam dini bunu təyid eləməyibdir. Ona görə bu tür bir şeyi qəbul eləmirlər və bunu haram kimi bir şey bilirlər, amma naçarla başda əyirlər. Məsələn, Tehranda bir neçə parçı deyiblər, cavanlar gəlsinlər ora. Amma məsələn, bu tür bir şeylərin qabağını alırlar. Deməliyəm, Təbrizdə məsələn, bu günədən 112 nəfəri bu illətə polis tutubdu və 45 dənəcə məğazəni bağlayıblar ki, dükanla bazarı bağlayıblar ki, bunlar bu fişər taraqqa satırmışlar. Ya məsələn, 600 min dənə də fişfişə tutublar. Yəni, hər yerdə həmlə edirlər polislər, hər yerdə budur bir taraqqa fişfişə yasın dinizdən Azərbaycanda buna fişək deyirlər. Fişək olsa onları tutublar. Buradan 600 min dənə fişək tutublar. 45 dənə fişək satan mağazanı tutublar, bağlayıblar. Əlbəttə, İranda da hər nə qədər xalqdan istəsələr ki, xalq çıxmasın, ilə şuluqlu olar. Yəni, xalq cavanlar, xüsusən gənclər çox həris olurlar, həvəslənirlər ki, həsmən çıxsınlar, dövlətlə bir növdə müxalifət edirlər. Yəni, rejimlə, İran rejimlə müxalifət olur. Ona görə Təbrizin İnqilab Məhkəməsinin rəisi deyib ki, hər kəs istəyə İslamla müxalifət edir, bu mərasimdə, belə bir çərşənbə günündə od yandırmaqla, hop bulmaqla, şadlıqla, şənliqla, onu tutacaqlar və İnqilab Məhkəmələrində mühakimə edəcəklər. Niyə ki, bunlar İslami ərzişlərlə müxalifət edirlər belə bir şeylərinə.
İnsaf Əli, bəs İranda bugün başqa nə xəbərlər var? Əsas xəbər nədir?
Tehranda bir universitet var, Sənətiyyə Şərif adında. Bu universitetin 600 tələbəsi dünənləri nahardan sonra, yəni burada doşənbə olur, doşənbə günü nahardan sonra ora 3 şəhid gətirdilər, o danışqata dəfn eləsinlər. Onun etiraz elədilər ki, bu şəhidlərdən siz pis amaclarınıza görə bunları istifadə edirsiniz, gətirirsiniz, burada dəfn eləyəsiniz ki, daha çox azadlıq istəyən, hürriyyət istəyən tələbələri fişarda qoyarsınız. Siz ona görə bunun qarşısında durdular, qabağında müxalifət elədilər və saat 11-dən ta 3-ədən bu müxalifət çəkdi. Bu tələbələr ki, müxalif idilər, danışqaha 2 gün qabaq bir məktub yazmışlar. O məktubdan danışqahın rəisindən istəmişdilər ki, bu şəhidləri bu danışqahın məscidində dəfn eləməsinin qabağını alsın. O da söz vermişdi ki, belə bir şey olmaz, qoymaram dəfn olsun. Və ha belə tələbələr gəldilər, orada 1255 dana tələbədən sordular ki, siz istəyirsiniz bu şəhidləri burada dəfn etsinlər, yoxsa yox. 88.1% deyiblər ki, yox, biz istəmirik şəhidləri bu universitetdə dəfn etsinlər.
İnsaf Əli, həmin adamlar harda şəhid olublar?
Bunlar İranla Ərəbin 8 ilində, yəni 23 il bundan qabaq şəhid olanların
yəni İraqla müharibədə ölənlər də onlar.
Bəli, bəli, bəli. İran bu Əhmədinəcad çıxandan bu yüzə təsdiq tutdu ki, hər yerdə, hər küçədə, küçənin başında, şəhərin dörd ayrımcı yollarında, meydanlarında, universitetlərdə belə bir şeylər kəsilsinlər, dəfn etsinlər. Bunu da çox insanlar müxalif olurlar ki, baba, hər yerdə əzadarlıq olmaz, hər yerdə belə bir şey qoyub, bunları bəhanə eləyib, xalqın azadlığın əlindən almaq olmaz. Bu tələbələr ki, müxalifət edirdilər, bunlarla o tələbələr ki, istirlər və İranda bəsici adlanırlar və hər kəs əlbəttə deyin, tələbələrə bir İranda bir qanun var, universitetlərə məmurlar gələ bilməzlər, hər kəsin tələbə kartı olmasa çətin gələ bilər. Amma dün onları icazə verdilər, tamam İranda o bəsicilər ki, hükumətin, İranın hükumətinin istəyənləridirlər və onlardan ötürü xalqı bəş vurallar, döyərlər xiyabanlarda, küçədə, bazarda. Onlar dün onları töküldülər bu universitetə və bu tələbələrlə vuruşdular. Hətta bunlar silahdan da istifadə elədilər bu tələbələrin qarşısında və universitetin içində universitet tələbələrin qarşısına əl bombası atdılar, göz yaşı gətirən bomba atdılar və bunları oradan dağıtdılar. Sonra da bu üç şəhidi orada dəfn etdilər hər halda, zorla orada dəfn etdilər. Əlbəttə bu söz orada çəkdi ki, İran parlamentında da millət vəkilləri bu barədə danışdılar və Tehranın bir axund malla bir vəkili var, Əhməd Əhmədi adında. O dedi ki, mən bilmirəm tələbələr niyə bununla müxalifət edirlər, amma bu tələbələr deyirlər ki, biz şəhidlər bizim şəhidimizdir. Bu şəhidlərdən sizlər ki, istəyirsiniz millətin azadlığını alasınız, pis yolda istifadə edirsiniz və bizlərin azadlığımızı almaqdan ötürü bunları vəsilə edirsiniz. Ona görə biz müxalifət edirik.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək elandan sonra.
Doğru zamanda, doğru yerdəsiniz.
Biz ikrarkar.
Его превосходительству господину
Затялиләре, җанап Бакы губернаторы.
Һәм лагерь яшәйдә, лагерь яшамады.
Изә төшмисез.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бәнҗә дә реформа алмалыды.
Мәдәнияте ибинезгә гәтерән программа. Һәр базар көне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən
çıxmayın. Kontekst proqramı açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Kəbiran Dilavərli cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Bakı sakini Qurban Əliyev zəng edib. Dinləyici torpağını özəlləşdirə bilmədiyindən şikayətlənir. Dediyinə görə Xətai bələdiyyəsində torpağını özəlləşdirməyə ona imkan vermirlər.
Özəlləşdirmək istədiyimiz 270-dir. Onun 90 kvadrat metrini 94-cü ildə Bakı şəhər icra hakimiyyətindən almışam. O qalan hissəsini isə o zamandan götürmüşəm, 2000-ci ildən də bələdiyyə mən pul keçirdirəm o torpağa görə. İstəyirəm özəlləşdirəm, ona da imkan vermirlər. Nə onu özəlləşdirdilər, nə o birisini özəlləşdirər.
Qurban Əliyev, Xətai rayon bələdiyyəsinin sədri Fərman Qarayev isə deyir ki, əgər torpağın qanuni sənədləri varsa, özəlləşdirməyə heç nə mane olmur.
Elə adam var ki, məsələn, 3 sot, 5 sot, 10 sot torpağı, 2 dənə məhsul çəkib öyrünən. Deyir, bu torpaq mənimdir. Ama bunu sənədləşdir. Mən də deyirəm ki, qanunumuz var. Müvafiq icra hakimiyyətinin rəyi olmasa biz verə bilmirik. Bunu Bakşar icra hakimiyyətindən rəy alınmalıdır. O torpaq harcı onun eskisi çəkilməlidir. O da təsdiq olunub, bələdiyyə göndərməlidir. Kassiya pulu deyib, bu yəni dövlətin rüsumunu ödəyir. Onun sənədi varsa heç bir problem yoxdur.
Fərman Qarayev, sizdə maraqlandıran sual varsa, açıq mikrofona 493-73-75 saylı telefona zəng edin.
Bununla da kontekst başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramınla başa çatır, proqramı Marif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Çingizoğlu. Azərbaycana gəzməyə gələn əcnəbi turistlər bu ölkədən hansı təəssüratlarla qayıdırlar? Onları ən çox narahat edən nədir? Xarici ölkələrə gedən qadınlar Azərbaycana qayıdanda hansı problemlərlə üzləşirlər?
Dalan.
Azərbaycana sevgi ilə gələnlərin məyus qayıtmalarına səbəb nədir?
8 gün olmuş bura gələli mən. Amma 8 gündür gördüyüm, mənim yolda maşinimi durduruyor. Bəndə qızıl varmı? Pul varmı? Hər şeyimi kontrol ediyor. Benim cüzdanıma bakmaya hiç kimsenin bir şeyi yoktur. Belki benim özel resimlerim var içinde, özel şeylerim var. Polisler her 5 dakikada bir benim Alman maşinimi çeviriyor. Dur, ben buraya gezmeye gelmişim.